7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon de la Praga, Oana Serafin. Blocul Acum și socialiștii au căzut de acord asupra modalității de alegere a procurorului șef. Dicționar european, clasele de mijloc, în Moldova și în Uniunea Europeană.
Măcinate între poșghița de ultra-bogat și masele sărăcite, clasele de mijloc în Europa de Est, ieșită din comunism, au nevoie azi mai mult ca oricând de un sprijin politic, economic și instituțional.
Interviu cu un fost ambasador al Chișinăului la Washington despre relațiile moldo-americane și o agendă culturală. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Bene.
Bună seara! Guvernul de la Chișinău a aprobat noul mecanism de numire a procurorului general. Proiectul de lege instituie o procedură de preselecție a candidaților de către o comisie independentă în cadrul Ministerului Justiției. Din componența comisiei vor face parte ministrul Justiției, un fost procuror sau fost judecător, un expert internațional, un expert național și un reprezentant al societății civile, precum și un expert desemnat de președintele Parlamentului. La următoarea etapă, candidatul pentru funcția de procuror general va fi selectat de către Consiliul Superior al Procurorilor. Proiectul legii urmează să fie supus votului Parlamentului săptămâna viitoare. Mai multe în cadrul programului. Și tot guvernul a aprobat deschiderea a 85 de secții de votare în străinătate, în circumscripția numărul 50 pentru țările din Europa de Vest, acolo unde vor fi organizate alegeri parlamentare noi pe 20 octombrie, în aceeași zi cu alegerile locale. 27 de secții vor fi deschise în cadrul misiunilor diplomatice, iar 58 sunt suplimentare. După ce mai mulți parlamentari au intrat în guvern, locurile lor au rămas vacante. În circumscripția numărul 50 pentru diaspora a fost aleasă și Maia Sandu, actualul prim-ministru. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat Occidentul împotriva ridicării sancțiunilor impuse Moscovei pentru anexarea Crimeei și sprijinul acordat separatiștilor proruși în estul Ucrainei. Sancțiunile sunt o armă diplomatică puternică și eficientă. Nu voi înceta să repet partenerilor occidentali care ne ajută, dar care se gândesc uneori la ridicarea sancțiunilor. Pierdeți bani, într-adevăr, dar noi pierdem oameni, a declarat Zelensky într-un discurs susținut în cadrul Forumului Strategiei Europeană de la Ialta, organizat de Fundația Oligarhului Victor Pinciuc. Uniunea Europeană a prelungit joi pentru 6 luni sancțiunile împotriva unor responsabili ruși și ucraineni pentru implicarea lor în conflictul din Ucraina. Pe de altă parte, la summitul G7 din Franța din august, președintele american Donald Trump declara că ar invita Rusia la următorul summit care va avea loc în Statele Unite și că nu s-ar opune reintegrării Rusiei în acest grup din care a fost exclusă după anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea. Președintele francez Emmanuel Macron pare de asemenea să încerce o apropiere de Rusia, unde luni s-au aflat miniștrii francezi și de externe și al apărării. Rusia a declarat că nu exclude un nou schimb de deținuți cu Rusia, cu Ucraina, după recentul schimb care a implicat 70 de persoane. Vorbind jurnaliștilor, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că implică un proces îndelungat de negocieri, dar că un nou schimb nu poate fi exclus a priori. La Forumul Strategiei Europeană de la Ialta, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky tocmai declarase că la Kiev se pregătește o nouă listă cu cetățeni ucraineni deținuți în Rusia. Și procurorul general din Praga a suspendat cercetările într-un dosar penal împotriva premierului Andrei Babiș, a unor membri ai familiei sale și altor câtorva persoane acuzate de fraudarea fondurilor europene. Premierul Babiș a respins mereu acuzațiile drept nefondate, iar astăzi procurorul Martin Iarazim a declarat că proiectul pentru care Babiș obținuse fonduri europene destinate firmelor mici și mijlocii corespundea definiției europene. Organismul European de Luptă Antifraude OLAF a constatat multiple încălcări ale legislației naționale și europene în cadrul acestui proiect, iar conglomeratul lui Babiș, Agrofert, a returnat deja fondurile voluntar.
Mulțumesc, Radu! Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum tocmai ați auzit în știri, Blocul Acum și socialiștii au căzut în sfârșit de acord asupra noii modalități de alegere a procurorului general, o chestiune care i-a divizat vreme de mai multe săptămâni, permițându-le totodată procurorilor să-și declanșeze propriul concurs pe o funcție atât de importantă în justiție și în lupta cu corupția promisă de noile autorități. Guvernul a aprobat astăzi noua modalitate, iar șefa guvernului Maia Sandu și-a exprimat convingerea că deja la începutul săptămânii viitoare legea va trece și de votul Parlamentului. De ce nu are încredere Maia Sandu în concursul în derulare aflat la Consiliul Superior al Procurorilor? Și la ce variantă de compromis au ajuns socialiștii și Blocul Acum? Relatează Liliana Barbăroșe.
În competiția declanșată de Consiliul Superior al Procurorilor, în contradicție vădită cu voința majorității parlamentare, s-au înscris procurori cu eventuală victoria cărora nu ar fi de acord niciuna din componentele majorității parlamentare. Ca să scape de unul din ei bunăoară, și anume de Igor Popa, cel lăsat în fruntea procuraturii la plecare de vechiul procuror Eduard Harungen și căruia noi guvernanții reproșează multe, dar mai ales că a luat decizii contra tinerilor în aprilie 2009, majoritatea parlamentară s-a văzut nevoită chiar să amendeze legea ca să-l poată instala pe interimarul de acum, Dumitru Robu.
Noi nu avem încredere în această procedură,
a repetat astăzi Maia Sandu în timpul ședinței guvernului, o ședință extraordinară convocată în regim de urgență pentru a porni noua modificare a legii procuraturii.
Credem că e important ca acest document să fie aprobat urgent astăzi aici, transmis la Parlament și la începutul săptămânii viitoare să fie adoptat deja de Parlament.
A mai spus Maia Sandu și a continuat.
Ca să curmăm această inițiativă a Consiliului Superior al Procurorilor și ca să avem un proces, un concurs autentic, dar pe de altă parte să poată reforma procuratura, să poată forma o echipă de oameni onești acolo, astfel încât să avem cu toții certitudinea că următorul procuror, viitorul procuror general, va fi un om independent.
Amendamentele trecute astăzi prin guvern conferă un rol important în numirea procurorului general Ministerului Justiției, care va crea comisia de preselecție. Iar rolul Consiliului Procurorilor, care va mai fi completat cu 3 poziții, se va reduce doar la funcția de a selecta unul din cei 2 concurenți aleși de comisie. Ideea de a oferi un rol esențial executivului în numirea procurorului general nu a fost inițial pe placul lui Igor Dodon, dar tot ce a reușit să obțină e ca în comisia de preselecție să intre și o persoană desemnată de speakerul Parlamentului, adică de socialista Zinaida Greceanei. Un alt motiv de diviziune în aceste discuții a fost dorința a Blocului Acum de a deschide calea către funcția de procuror și pentru avocați sau magistrați, o chestiune agreată până la urmă și de socialiști. Ministra Justiției Olesea Stamate a explicat la Europa Liberă motivul din care a existat o astfel de insistență.
Cei care sunt actualmente sau au fost foarte mult timp în sistem, nu zic că toți, dar mulți dintre ei s-au acomodat modus operandi de sistemul procuraturii. Și atunci este important, cred, să deschidem ușa și către avocați, către cei care au experiență în instanțele de judecată, eventual o sfert de urmări penală.
Acum însă că cele două tabere au reușit să ajungă la un compromis, Consiliul Procurorilor cel mai probabil se va vedea nevoit să facă un pas înapoi, întrucât oricum nu poate finaliza procedura de numire a procurorului fără un decret semnat în final de șeful statului. Intenția majorității parlamentare, pe de altă parte, e ca să organizeze o procedură extrem de rapidă.
Dacă lucrurile decurg așa cum am planificat, spre sfârșitul lunii octombrie deja am putea avea un procuror general nou.
Ne-a spus tot astăzi ministra Justiției Olesea Stamate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșe, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
De la Bourdieu la Piketty, economiștii și sociologii n-au încetat să prezinte soliditatea claselor de mijloc ca pe un indice al sănătății unui întreg sistem social. Clasele de mijloc sunt în aparență ușor de definit. Sunt compuse din cei care nu sunt nici muncitori, agricultori și nici elitele patronale. Din clasele de mijloc ies profesorii, doctorii, avocații și, în general, ceea ce numim intelectualii, care în țări precum Franța sau Germania formează o adevărată clasă. În unele țări, precum Belgia sau Luxemburg, există chiar un minister al claselor de mijloc. Aceste clase de mijloc se definesc, dincolo de faptul că practică ceea ce numim profesiile liberale, prin doi parametri, veniturile și patrimoniul. Ei sunt ceea ce numim în sociologia franceză moștenitorii. Astfel, în țări de tradiție napoleoniană, precum Franța sau Belgia, anumite profesii liberale, medici, avocați, bancheri sau notari, reprezintă adevărate dinastii. Un avocat sau un notar îi va lăsa fiului său sau fiicei sale cabinetul și portofoliul clienților. Învățământul, chiar în societăți egalitare, din nou precum Franța sau Belgia, se va perpetua printre moștenitorii claselor de mijloc. Tendința ideologică a unui anume tip de regim politic apare poate cel mai limpede tocmai prin felul în care sunt tratate clasele de mijloc în raport cu elitele financiare. E revelator astfel că Franța lui Macron suprimă impozitul pe avere, favorizându-i pe cei mai bogați exact în momentul în care o parte a candidaților democrați la prezidențialele din Statele Unite ar dori să reinstaureze impozitul pe avere. Din aceeași perspectivă, o explicație a lentorii restabilirii economice și a consolidării statului de drept în Europa de Est, în fostele țări comuniste intrate în Uniunea Europeană, e tocmai caracterul firav al claselor de mijloc acolo. Asta s-a văzut cel mai bine în fosta Iugoslavie, unde micuța Slovenie, care a menținut o solidă clasă de mijloc chiar și în timpul comunismului, a demarat economic imediat după destrămarea Federației Iugoslave, datorită acelei clase de mijloc, și are azi Slovenia un nivel de trai mai ridicat decât unele țări vechi din Uniune, cum sunt Grecia sau Portugalia. La polul celălalt, cazurile flagrante rămân țări precum Rusia sau Ucraina, ca să nu mai vorbim de satrapiile asiatice rezultate din destrămarea URSS-ului. Măcinate între poșghița de ultrabogați și masele sărăcite, clasele de mijloc în Europa de Est, ieșită din comunism, au nevoie azi mai mult ca oricând de un sprijin politic, economic și instituțional. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ponderea clasei de mijloc în Republica Moldova este în afara statisticilor oficiale. O evaluare aproximativă o face însă de mai mulți ani Institutul de Politici Publice în tradiționalul lor sondaj Barometrul Opiniei Publice. Cel mai recent sondaj din ianuarie 2019 arată că 3% dintre respondenți se declară drept parte a clasei de mijloc. Sunt cei care spun că din veniturile familiei reușesc să-și cumpere și unele bunuri mai scumpe, dar asumându-și totodată abțineri sau restrângeri la alte capitole. Urmează categoria numită clasa de mijloc emergentă, la care se autoatribuie 23%. Ei afirmă că veniturile le ajung pentru un trai decent, dar sunt insuficiente pentru bunuri mai scumpe. Peste 70% se declară săraci, însemnând din perspectiva lor imposibilitatea de a avea acces la strictul necesar sau doar la strictul necesar. Economistul Viorel Gârbu spune că în statele subdezvoltate, cum este și Republica Moldova, de regulă se produce divizarea inegală în extreme. Majoritatea populației e săracă, o pătură foarte îngustă o constituie cei bogați, iar clasa de mijloc e mai curând inexistentă. Cauzele sunt lesne de identificat, spune expertul.
Economia care este subdezvoltată, monopolizarea în economie, lipsa sectorului viabil a întreprinderilor mici și mijlocii, calitatea vieții nu foarte bună, emigrare masivă a populației, știm că în ultima perioadă a început să emigreze foarte mulți cei care se consideră persoane avute.
Viorel Gârbu afirmă că măsurile necesare pentru consolidarea clasei de mijloc sunt bine cunoscute, dar aplicarea lor deocamdată trenează.
Lupta cu corupție, diversificarea economică, lupta cu monopolurile, limitarea intervenției statului în economie, atragerea investițiilor străine, crearea unui cadru judiciar eficient, dezvoltarea sistemelor sociale, sistemul educațional, care este foarte important, fiindcă clasa de mijloc nu este doar pătura socială care este sensibilă față de venituri.
Expertul mai afirmă că, de fapt, clasa de mijloc constituie baza oricărui stat democratic și reprezintă o oportunitate pentru clasa politică, întrucât e garantul stabilității.
Clasa de mijloc, de fapt, reprezinte. Obiectivul primar a politicilor guvernelor responsabile este clasă care ne oferă stabilitate și în toate dimensiuni economice, sociale, politice. Iar pondere mare a păturilor vulnerabile sau influența mare a celor avuți în societate sunt aspectele care ne pot aduce la dezechilibre majore în perioade foarte scurte de timp.
De regulă, clasa de mijloc este reprezentată de populația cu venituri peste media înregistrată pe economie. Firul în care este stabilit salariul mediu și pragul de sărăcie a fost mereu în Republica Moldova un subiect controversat. Un studiu realizat în anul 2018 constata că un salariu minim suficient pentru un trai decent ar fi de 12.000 de lei pentru mediul urban și de 11.000 în localitățile rurale, adică de aproape 4 ori mai mare decât plafonul salariului minim pe economie existent în realitate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu cu fostul ambasador al Moldovei în Statele Unite, Ceslav Ciobanu, și o agendă culturală despre implicarea politică a unui cunoscut artist francez, Émile Gallet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza rubrica noastră din fiecare vineri, retrospectiva a săptămânii politice moldovene și un nou episod al podcastului Politigraf, consacrat efectelor neașteptate ale legii privind finanțarea partidelor din bugetul de stat. Toate emisiunile noastre pot fi citite, ascultate și comentate mereu pe internet la moldova.europalibera.org. Președintele Moldovei Igor Dodon merge la adunarea generală a ONU de la New York săptămâna viitoare. Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul ambasador al Moldovei la Washington, Ceslav Ciobanu, profesor la Virginia State University din Statele Unite, despre relațiile americano-moldovene și evoluția lor.
Moldova a beneficiat de un suport politic și o asistență economică substanțială chiar din momentul când ne-am declarat independența și am lansat un set de reforme pentru a o consolida. Pe parcursul acestor ani, asistența Statelor Unite a atins o cifră considerabilă de aproximativ 2 miliarde dolari americani, după cât eu știu. Observăm același lucru și astăzi, să ne amintim de vizitele înalților demnitari americani care au demonstrat clar acest suport. În anii 90 au fost în Moldova James Baker, secretar de stat Madeleine Albright, pe atunci ambasadoarea Statelor Unite la Organizația Națiunilor Unite, iar mai târziu secretar de stat, cu care am avut o înțelegere și cooperare foarte bună pe când eram ambasador. Un grup de congresmani în frunte cu Patrick Leahy, o personalitate notorie în Congresul SUA. În anii 2000 aș menționa vizita vicepreședintelui SUA, Joseph Biden, care participă la cursa pentru următoarele alegeri prezidențiale cu șanse destul de bune de a deveni următorul președinte al Americii. De asemenea, mi-amintesc vizita ministrului apărării Dan Rumsfeld în 2000. Recent, ajutorul președintelui SUA pe problemele securității naționale, John Bolton, care, deși a fost demis acum câteva zile, dar a adus același mesaj de suport. M-aș referi și la o vizită de acum două luni, cea lui Brock Bierman, asistentul administratorului agenției SUA pentru dezvoltare internațională, a doua persoană în această importantă structură a guvernului SUA, care a venit la noi și cu un pachet de 29 milioane de dolari pentru proiecte importante pentru Moldova. Chiar ieri am observat o declarație a domniei sale în Polonia, în Varșovia, la o întrevedere cu corpul diplomatic, unde și-a reconfirmat suportul guvernului american pentru noile state independente, inclusiv și Moldova. Deci putem constata că subiectul Moldovei a fost permanent și este în vizorul administrației americane. Mai mult ca atât, Moldova a servit mult timp drept exemplu de implementare a normelor și instituțiilor democratice, precum și a reformelor economice, în special a privatizării pământului, lucru care mi l-a spus mie președintele Clinton când i-am înmânat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador acum 20 de ani. Moldova, parcurs, a creat mai multe precedente care au plasat-o pe agenda intereselor americane, dar și a altor mari puteri. E adevărat că nu toate aceste precedente au fost de bun augur.
A fost o implicare a SUA și acum când s-a făcut transferul de putere la Chișinău de la Partidul Democrat la parteneriatul acum PSRM, ținând cont că în Republica Moldova la guvernare a ajuns această coaliție formată totuși dintr-un bloc pro-occidental acum și PSRM-ul despre care se zice că mai mult ar avea viziuni pro-Rusie. Dumneavoastră, ce credeți despre felul cum a fost blagoslovită această coaliție și de Occident, și de Federația Rusă, și de Statele Unite ale Americii? Acest lucru poate ajunge un precedent? Moldova poate să fie drept un caz de testare pentru alte cooperări comune similare într-o regiune în care Statele Unite ale Americii are interes strategic și știm prea bine că și Federația Rusă are de asemenea interese strategice.
Este o situație deosebită, eu aș spune chiar extraordinar de interesantă. Eu cred că și de data aceasta Moldova a creat un precedent, un model de conlucrare pe cât de neașteptat, pe atât de neobișnuit. Două extreme politice au fuzionat într-o guvernare pe care mulți o credeau născută moartă, dar ea continuă să existe și să fie funcțională în măsura în care poate fi ceva funcțional într-o societate și o economie în tranziție, precum este Moldova. Eu nu mă voi adânci în amănunte, dar un lucru aș vrea să-l menționez. Actualul executiv este format din personalități care sunt cu totul diferite de ceea ce a fost până acum.
A fost opinia profesorului Ceslav Ciobanu de la Virginia State University în dialog cu Valentina Ursu Întregul. Interviul găsiți la moldova.europalibera.org.
Agenda culturală.
În această seară, o agendă culturală din Germania, semnată de Victor Eskenazi Moroșan.
Donația făcută de NES în martie 2017 este expusă acum pe o întreagă aripă restaurată special a muzeului din Wiesbaden, care pune în valoare, într-o prezentare inteligentă, cronologică și pe țări, circa 570 de obiecte, între care piese de mobilier, sticlă, ceramică, lămpi, picturi și obiecte din argint. Prin numărul pieselor expuse și, nu în ultimul rând, frumusețea lor spectaculară, artistul care se detașează în colecția muzeului Wiesbaden este de departe Emil Gallet, cunoscut mai bine grație lămpilor sale Art Nouveau. Născut la Nancy în 1846, în familia unui comerciant cunoscut de obiecte de cristal și porțelan, Emil își completează studiile după bacalaureat la Weimar, unde aprofundează cunoașterea limbii germane, a botanicii și mineralogiei și, în subsidiar, a muzicii de care va fi pasionat întreaga viață. În 1877, Emil Gallet prelua conducerea întreprinderii familiei sale, din ce în ce mai cunoscut grație inovațiilor sale și premiilor ce se înlănțuiau la diversele saloane de artă și expozițiile universale. Gallet primește titluri de cavaler, apoi ofițer, iar în 1900 de comandor al Legiunii de Onoare. Se stingea din viață, onorat, în decembrie 1902, lăsând în urmă o întreprindere de familie prosperă și, mai ales, faima unuia din cei mai mari artiști ai mișcării Jugendstil sau Art Nouveau. Ceea ce este mai puțin cunoscut nespecialiștilor este atitudinea sa permanentă de artist angajat în cele mai diverse cauze politice ale timpului, cea mai faimoasă fiind afacerea Dreyfus, declanșată în 1894. Emil Gallet și un documentar special proiectat în expoziția muzeului de la Wiesbaden o face cunoscut tuturor, s-a angajat trup și suflet în apărarea capitanului francez acuzat pe nedrept de trădare într-o epocă în care antisemitismul francez făcea ravagii. Contribuția sa originală constituie operele de artă pline cu simboluri ale angajamentului în favoarea justiției și cu citate între care celebru a devenit unul gravat pe platoul unei mese cu intarsii. Grația este o armă în lupta pentru o idee. Gallet a avut alături în lupta sa o bună parte a aristocrației românești instalate la Paris, în frunte cu prințul Alexandru Bibescu și celebra sa soție, prințesa pianistă Elena Bibescu, marea susținătoare a tânărului George Enescu. Mai multe scrisori ale lui Emil Gallé către soția sa Henriette descriu ambianța în acei ani de luptă dreyfusardă, una din 1899, evocând un dineu la prințesa Bibescu, la care au participat, îl citesc pe Gallé, 12 persoane, nu mai mult, între care prințesa de Caramanchime, nepoata Elenei Bibescu, contesa de Noailles, compozitor, sculptor, pictor, muzicieni. Dar amuzant a fost banda de dreyfusarzi. Noi am făcut cerc aparte, Madame de Caraman, Lenoai, Bruno, etc. Scunda contesă de Noailles este sora doamnei Brancovan. Este nostimă de o vivacitate ca unui păsări muscă. Această afacere Dreyfus a făcut-o să se separe de jumătate dintre prietenii ei. Această persoană minionă este sublimă în energia, în entuziasmul ei. Cred că îi cunoști soțul, calm, rece, dar exaltat în interiorul lui. Și Emil Gallé își încheia scrisoarea spunând: lucrurile vor merge mai bine când afacerea Dreyfus va fi reglată.
A fost o relatare de la Victor Eschenazi Moroșan. Pe pagina noastră pe net găsiți o galerie de fotografii de la această frumoasă expoziție. Mâine, în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu discută cu locuitorii din Șoldănești despre cele 100 de zile ale noii guvernări de la Chișinău.
E un haos la momentul dat, pentru că au rămas doar cei de vârsta a treia și a patra. În rest, toți pleacă și nu pleacă de zile bune.
Transferul ăsta de putere nu alimentează încă, cu speranțe cetățenii?
Încă nu se simte. E un termen foarte scurt și oamenii încă nu sunt nimic.
Schimbări multe trebuie să fie și sunt, dar mulți spun viață roade.
Un scurt fragment din emisiunea de mâine a Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Duminică, Vasile Botnaru continuă cu invitații săi, Larisa Turea și profesorul universitar de la București, Dumitru Borțun, tema deschisă prin dezbaterea publică a Europei Libere din această săptămână din cadrul proiectului Antinostalgia, umilirea prin lipsuri.
Propaganda a fost discutată. Mulți au crezut în idealurile astea. Acum, în cel mai recent interviu pe care l-am văzut eu, atingeți cumva subiectul ăsta, confuzia între naționalism și patriotism,
da.
Care începe de la Ceaușescu, care a vrut să pompeze pe linia naționalismului ca un paliativ, ca să dea drumul la vapori,
da.
Iar în Uniunea Sovietică, în URSS, unde era condamnat naționalismul, din potrivă,
era
viitorul luminos, poporul sovietic și alte paliative.
Deci
care,
cei ce da. Ar fi lichidat națiunile, dar...
Ba, sub Brejnev, se vorbea de națiunea sovietică.
Da.
Era pe cale să fie proclamată prin Constituție. N-a mai apucat.
Un om atemporal care nu avea niciun fel de rădăcini.
Deci
noi
a funcționat paliativul ăsta. Oamenii s-au prins, au fost de acord să mânce în loc de 3 ori pe zi odată, numai ca să construiască comunismul și să ajungă
când
la...
Când s-a ajuns la mâncare,
sau la român, ca să se plătească datoriile pe care tot Ceaușescu le-a făcut să
deci
fără să întrebe
nimeni.
Și tot el, lumea zicea, mă, era o formă de patriotism ăsta popular. Hai mă, strângem și noi cu reau până am plătit datoriile. Parcă ei le făcuseră săraci.
Când ați vorbit de aceste lipsuri, cred că este o problemă foarte importantă, care este cea a contractului social despre care vorbea Jean-Jacques Rousseau, la care n-am ajuns nici astăzi. Deci prin acest socialism noi am pierdut noțiunea de contract social, care într-o variantă autohtonă funcționa la țară. Erau clăcile, erau muncă în comun.
Un fragment din emisiunea Punct și de la capăt a Europei Libere de duminică, emisiune moderată de Vasile Botnaru. Pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org găsiți înregistrarea video a dezbaterii de ieri de la Cricova, ca și filmele prezentate cu această ocazie la Biblioteca Publică din localitate.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Dumitru Pelin de la nordnews.md.
Portalul Nord News scrie că peste 3.000 de cărți în limba română vor fi donate liceilor din municipiul Bălți. Joi, 12 septembrie, 800 de cărți au fost deja oferite bibliotecilor Liceului Teoretic Lucian Blaga din Bălți și Gimnaziului din satul Elisabeta. De acest dar s-au bucurat și profesorii, dar și mai ales elevii. Campania se desfășoară cu sprijinul primăriei orașului Piatra Neamț din România. În materialul intitulat Culmea obrăzniciei la drept căuți, Briceni, primarul Ghenadie Ioxa ar fi deposedat țăranii de recolta de floarea soarelui, Dumitru Pelin scrie că mai mulți cotași din satul Drepcăuți, răvânul Briceni, au rămas în acest an fără recolta de floarea soarelui. Asta după ce primarul din localitate, Ghenadie Ioxa, ar fi băgat ilegal combine în lanuri și ar fi strâns cultura agricolă, aducând un prejudiciu de aproape 300.000 de lei. Oamenii nemulțumiți spun că vor depune o plângere la poliție pentru a-l trage la răspundere pe alesul local. Incidentul s-a produs la 9 septembrie, iar în următoarea zi, întâmplător sau nu, pagișe de la marginea acestui lot a luat foc, mistuind astfel și câteva rânduri de floarea soarelui. Într-un alt material, intitulat Lângă Băl s-a răsturnat o autocisternă a companiei Gloria Engineering, Daria Porohnea relatează despre detaliile accidentului care s-a produs pe traseul Băl-Spălești, lângă satul Hiliuț, și care s-a soldat cu rănirea 3 oameni, autocisterna fiind practic dezmembrată. De vină ar fi șoferul care a pierdut controlul volanului și, în consecință, autocisterna derapată.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.